Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добар ден, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. За тоа каква година ја очекува Македонија на политички план. Експертите велат дека 2013 година ќе биде тешка и неизвестна, поради политичката криза која очекуваат партиите да ја решат. Нема оптимизам и за евроатланските интеграции на Македонија и некакво придвижување во спорот со името по посетата на медиаторот на Обединетите нации Метио Нимиц. Со инцидент во собранието, политички препукувања и со народот застанат еден нас проти друг, заврши изминатата 2012 година. И покрај се буџетот беше донесен без присуство на пратениците од опозицијата кои беа исфрлени од законодавниот дом. Ситуацијата резултираше со одлуката на опозицијата да ја напушти работата во собранието, при што повика на граѓанска непослушност. Битката со власта, како што рекоа од ССМ, ке ја водат на улиците со народот, а протестите и блокадите на улиците ќе продолжат и во оваа година. Кризата на политички план продолжува, а 2013-та година, според експертите, ќе биде тешка и неизвестна. Предизвиките за демократијата ќе бидат локалните избори во март. Премиерот Никола Груевски во неговото новогодишно обраќање ја повика опозицијата да се врати во парламентот и да земе учество на локалните избори, но понудата ССМ ја одби со образ дека тоа ќе остане само пуста новогодишна желба на премиерот. Професорот Здравко Савевски вели дека очекувањата од новата година не се премногу светли, поради настаните кои одбележаа минатата, особено на крајот кога кулминираше политичката криза во земјата.
Тоа воопшто не е, значи, ситуација која се карактеризира со надеж, туку со страф и очекување на граѓаните како сето тоа ќе се изведе. Како и секоја година, почеток на нова година е можност за нешто многу да се направи. Но за да се направи многу, треба многу работи да се сменат во Македонија. Она што во последно време се случува се промени на полошо.
Политичкиот аналитичар Алајдин Демири вели дека во овој момент, како што стојат работите, тешко е да се зборува за излез од кризата, бидејќи нејзините производители ВМРО-ДПМН со асистенција на ССМ го избра најгрдиот и најтешкиот пат за да се пресметуваат меѓу себе за власта.
Затоа што за излез од криза треба мало политички разум и ум, политичка зрелост и одговорност пред граѓаните. Овој пат таа одговорност не достига како од власта, така и од опозицијата. Може би треба некој да посредува за да се воспостави еден диалог.
Политичкиот аналитичар Насер Зибери смета дека атмосферата е превжешта и не верува дека кај опозицијата има спремност за диалог.
Сметам дека опозицијата во моментов не размислува во таа насока, туку напротив, незините планови се како да ја анимира јавноста и граѓанството преку изразување на револт волни институционално.
Според Савевски, одговорноста е токму кај политичките партии, особено они од власта за враќање на демократијата во земјата, а за тоа е потребна политичка волја.
Последните настани продуцираа настани кои ќе одат на влошување на ситуацијата ако се остават сами на себе и ако политичките фактори пред се на власта не преземат чекори за исправување на ситуацијата. Така што за очекување е влошување на ситуацијата, но секогаш кога се зборува за иднина и мината е неопределена и зависи од политичките фактори.
Демири додава дека во Македонија најтешко е да се предвиди што наредно ќе се случи. Одговорноста за евентуалните негативни последици од политичката криза, според него, не е само на владеачките партии, туку и на опозиционите.
Се работи за концепт на луѓе кои во суштина не политички делуваат. тие се однесуваат кон државата, кон граѓаните као своја своина и ги насочуваат онаму каде што имаат своји потреби.
Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека опозицијата ја предизвикала кризата со амандманите кои ги поднела за буџетот и со блокадата на собранието.
За диалог се потребни двајца и сега едниот ако создава криза и избегнува диалогот, што беше очигледно во овој случај, тогаш што би можел да направи другиот? Значи, прво опозицијата е таа која што треба да на некој начин фати дека треба да се однесува како опозиција, не да се однесува, значи како институционална опозиција, не да се однесува како некој кој што по секоја цена мора да дојде на власт за да биде нели све во ред во Македонија. Или ќе бидеме на власт или ќе правиме проблем.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Божиновски вели дека два настани ќе одбележат оваа година локалните избори и дали Македонија ќе добие датум за преговори за влез во Европската Унија, при што се наметна и проблемот со политичката криза.
Не е во ред за ниту една држава доколку опозицијата на секоја година дена создава политичка криза преку која што сака да изнуди нови избори. Значи, сега што е на крај поентата излегува, ќе изнудуваме, ќе правиме све за да добиваме нови избори, се додека не победиме. Сега ние, значи, како Македонија треба да идеме во заложништво и секоја година да има избори. Така да не ја разбирам тука поентата зашто би имало повторно избори кога пред година и пол имавме избори. Сега ќе имаме избори, точно на локални.
Демири смета дека моменталната ситуација може негативно да влијае врз одржувањето на локалните избори, но ништо чудно да имаме и парламентарни.
Денеска се ставени во прашање локалните избори. Не се знае дали ќе се одржат. Денеска се најблиску во 2013 да имаме избори. Парламентарни вонредни, но и тоа е тешко да се предвиди. Сите овие работи имам впечаток дека носат кон една конфузија тотална, пред се меѓуетничка, а потоа и внатре во корпусите на етницитетите и кај македонскиот дел и кај албанскиот дел.
Зибери вели дека тешко може да се очекува дека ќе има само локални избори, туку е убеден дека политичката криза ќе биде продлабочена и ќе кулминира со распишување на парламентарни избори.
Длабоко сум убеден дека парламентот има две можности како да продолжи. Или да продолжи без опозиција, опозиција која од улица ќе се обиде да ја придобие јавноста и да го блокира нормалното функционирање на државата, или да се распишат избори.
Божиновски не се сложува и вели дека парламентарни избори нема да има.
Не гледам причина зашто би имале парламентарни. Абсолютно не гледам која е причината и која е потребата.
Според него ССМ ќе направи кардинална грешка, доколку остане на ставо дека ќе ги бойкотира изборите, со оглед на тоа дека предусловот за пречистување на избирачкиот список е завршен и препораките на ОПСИ и ОДХР се исполнети.
Исто така, јас се сомневам дека во овој случај, со оглед дека не се парламентарни туку локални избори, дека сите оние кандидати, особено во општините каде што кандидатите на ССМ се и до сега на власт, или имаат претензии и имаат добра шанса да дојат на власт, дека ќе го послушаат лидерот или централата и дека нема да се кандидираат на тие избори. Така да тука ќе настане поголем проблем внатре во ССМ, колку што ќе настанува помеѓу партии.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Проблемите меѓу најголемите политички партии во земјава, освен на внатрешен план, според експертите, ќе имаат влијание и на евроатланската интеграција на Македонија. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески вели дека изминатата година потврди дека надворешната политика на Македонија се наоѓа во ќор сокак, бидејќи не успеавме да станеме членка на НАТО и да добиеме датум за преговори со Европската Унија.
Во светлината на политичката криза што се случува дено во Македонија, кризата на македонската демократија, можеме да видиме уште поголеми песимисти за она што следува во наредната година на надворешно политички план. А именно ми се чини дека големите теми ќе мораат да бидат одложени и ќе мора да пристапиме кон лекување на раните кои си ги нанесовме сами себеси, не разбирајќи ја суштината на демократскиот процес и применување користувајќи методи во меѓусебната политичка пресметка кои апсолутно не личат на земја кандидат за членство во Европската Унија.
Според Саевски, Македонија се одалечува се повеќе од интеграцијата во Европската Унија и НАТО.
Во секој случај, ке може силите кои не се за Македонија да се зачлени во Европската Унија и НАТО, ке можат со полно право да ја наведат недостатокот на демократијата како причина за блокирање на интеграцијските процеси на Република Македонија. Така што, по голема мера, како предходно, работењето на внатрешен план е фактички работење и во процесот на нашите интеграции во Европската Унија и во НАТО.
За неколку дена од 8 до 11 јануари се очекува и медиаторот на Обединетите нации во спорот со името Метью Нимис да ги посети Скопје и Атина во обид за придвижување на преговорите за решавање на спорот. Поранишниот дипломат Христо Никовски вели дека речиси е неверојатно да се очекува дека за македонскиот државен врв ќе биде прифатлив кој било од предлозите на Нимиц.
Мислам дека Нимиц што и да донесе во месагите што ги носи, ќе биде многу, многу тешко прихватливо за Македонија. Веќе избегува некои информации, прилика во кои рамки се движат неговите размислувања, некои ги негира, некои ги потврдува и така натака. Мислам дека било што да носи, тоа ќе биде апсолутно, апсолутно неприхватливо за Македонија. За жал.
За Божиновски, дали ќе има промени и придвижување, не зависи од тоа што Нимиц ќе предложи, туку од расположението на Грција.
Во овој случај, може би малку позитивно е што тоа ќе влезе се така во извештајот околу процесот. Значи самиот процес на преговори сега ќе влезе во извештајот околу тоа дали ние сме напреднале во она што Европската Унија го постави како предуслов за добивање датум, тоа е интензивирање на преговорите. Така да може би тоа ќе влие малку и за поголема ангажираност од страна на Грција, затоа што Грција до сега едноставно ги игнорираше тие посети и предлози на Нимиц, особено во изминатите 9 години.
Политичкиот аналитичар Стево Пендаровски вели дека Нимиц доаѓа да ги слушне реакциите од Атина и Скопје по последните негови идеи на средбата пред околу еден месец.
Она што го слушаме од председателот или од надлежните министри во владата е дека ние имаме јасно утврден став, веќе подлог период наназад, од тоа не отстапуваме, како се можеме да нагаѓаме, меѓутоа нема обид тој став барем да им се соопшти на останатите во државата. Не верувам дека сега ќе се направи исклучок. Значи мислам дека Нимиц ќе дојде и ќе се замине ние и понатаму ќе нагаѓаме што предложи првиот пат и каква реакција добил вториот пат сега кога дошол во Скопје. И не би сакал да прејудицирам негативен исход од ова што Нимиц ќе го прави во Скопје, меѓутоа имам чувство дека нашите нема да влезат со некоја висока политичка волја да го решат проблемот.
Пендаровски додава дека по заклучоците на Европскиот совет, македонското раководство го загуби ентузијазмот кој го имаше претходно.
Да имаше поинакви заклучоци во Брисел, можеби ќе имаше и поголема надеж, но по сите изјави што ги слушаме и на премиерот, и на министерството за надворешни, и на председателот, ние сме разочарани од исходот на тој самит. Не верувам дека со разочарувачки заклучоци, според нивната формулација, дека може да се гради позиција во која ќе влезете сериозно овој пат да го решавате тој проблем. Ако не го решавме претходно, кога имавме релативно поповолни заклучоци, со овие последни заклучоци маневарскиот простор, барем во делот на Скопје зборувам, не знам за Атина, е прилично стеснен. Таа мала политичка волја која беше минимум за формални разговори, не знам дали сега ќе се случи.
И Никовски не гледа излезот со состојбата.
Тоа е еден магевсан круг во кој ќе се движиме понатака, бидејќи сите мислат дека дојдење моментот да Македонија капитулира.
Според експертите, партиите освен на меѓународните односи на демократијата и невроатланските перспективи на Македонија, треба да работат и на подигнување на животниот стандард на граѓаните. Тие повикуваат разумот кај политичарите да проработи, да се освестат и да почнат да работат во служба на оние кои ги избрале. Политичките лидери разединето настапија и во нивните очекувања од новата година. Власта најави дека ќе продолжи со исполнување на реформите, европеизација на државата и отварање на нови работни места. Опозицијата порача дека власта државата ја води во бездна и ги повика граѓаните да се изборат за слободна и демократска Македонија. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!